Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Enklava je već skoro dve decenije jedina prava metafora srpskog biticanja na Kosovu i Metohiji. Iako se semantički stručnjaci na to mršte, ona danas simbolizuje zatvorenost, izolaciju i pritisak. Njena forma je manjina u okruženju, a suština vera u opstanak. Skup razbacanih srpskih enklava u južnoj pokrajini predstavlja jedinstven sociopolitički model. On preživljava na brizi i solidarnosti, podršci i pomoći matice. To nije malo, ali za povezivanje u održivu zajednicu i opstanak ipak je potrebno nešto više. Samosvest o identitetu, političkoj održivosti i ekonomskom razvoju trebalo bi da izraste iznutra na osjećanju izvorne elite. Nju po definiciji čine izabrani, cvet zajednice sposoban da iznedri ideje, ponudi rješenja i odredi puteve. Međutim, egzodusom 99. preostali Srbi na Kosovu ostali su bez elite. Šta se u međuvremenu desilo, stasava li nova intelektualna, kulturna i duhovna elita kosovskih Srba i koliki je njen značaj u poduhvatu opstanak, zarečeno i prećutano govore filozof Mikonja Knežević i pravnik Dejan Mirović sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i pisac Živojin Rakočević, direktor Kulturnog centra u Gračanici. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Pozdravljamo i kolegu Živojina Rakočevića koji je na telefonskoj vezi, nalazi se u Gračanici. Dobar dan, gospodine Rakočeviću.
Dobar dan.
Nadam se da ste nas čuli. I evo, mogli bismo odmah da pređemo na ovu temu koju smo najavili. A prva ili uvodna rečenica bi morala nekako da ide ovako. Uprkos traumatičnim periodima, Srbija je u 20. veku na Kosovu uspostavila vlast, izgradila institucije i utemeljila intelektualnu, kulturnu i duhovnu elitu. Svi ti uspesi, međutim, 90-ih počinju da devalviraju. Šta se u stvari dešava sa srpskom elitom tada na Kosovu? Evo, možda, gospodine Kočeviću, pošto ste vi tu na licu mesta, možda najpre vi da kažete kako su te 90. protekle i šta se u smislu vitalnosti srpske elite na Kosovu desilo?
Da. Ne možemo tako se samo, možda nije dobro da se ograničimo samo na 90. Ta jedno iskustvo naših elita počinje, da kažem, u drugoj polovini 19. vijeka intenzivno sa dolaskom učitelja u ove krajeve i formiranjem kakve takve elite pri manastirima i tamo gdje se može. Onda dolaze te godine strašne posle 1878. do 1912. period potpune anarhije i u taj period potpune anarhije Srbija također šalje svoje najbolje ljude, a to su recimo Milan Rakić, Vojislav Ilić, Branislav Nušić. Tako da dolazi taj period Kraljevine Jugoslavije gdje počinje neka vrsta stabilnog razvoja i elita i gdje dolazi do većeg broja ljudi sa strane, formiraju se kulturni centri, kao recimo Kosovska Mitrovica, izdaje se veći broj časopisa i tako dalje. Onda dolazi period Jugoslavije, tu i dominantnu ulogu naravno zauzima ideologija. Ta ideologija je uspostavljena na jednom, da kažem, vrlo nepravednom odnosu prema Srbima, gdje albanski nacionalizam velikim i masovnim pokretima i demonstracijama poput onih 68. pa onda sve ugradnjom tih ideja u ustavi 74. pa 81. jednostavno stvara trajnu nestabilnost kod srpskih elita i srpske elite koja u komunizmu već biva konformistička i izrazito beogradocentrična i u stanju neprestanog straha i povlačenja jer joj se ideologija gubi pod nogama i onda dolazimo do 90. godina kada mora se priznati nastaje neka vrsta malo stabilnijeg perioda u kom dolaze ljudi uglavnom na univerzitet, onda se nešto i po dubini i manjim mjestima van Prištine događa i u kulturi, i prosto ljudi koji nisu imali priliku da u ideologiji, da kažem, dišu na pravi način i ostvare svoj intelektualni potencijal ili stvaralački potencijal, bivaju malo više oslobođeni i počinje da se tu dešava i naravno nešto važno. Da, naravno dolazi ta 98. godina kada počinju sukobi do 99. Tad je već 98. bila formirana neka matica oko koje intelektualna Srba koja je razmišljala drugačije i od Beograda, koja je imala to slobodno kritičko mišljenje koje se moglo suprotstaviti albanskom sasvim ravnopravno, međutim neko od naših prijatelja koji su tada živeli u Prištini je rekao nisu nam dali da odrastemo.
Hvala vam na ovom uvodu i sistematičnom pregledu razvoja srpske elite na Kosovu i Metohiji, a eto došli smo do te 98. 9. Kada posle NATO agresije Kosovo napušta 2/3 srpskog stanovništva i gotovo kompletna elita. Jasno je šta znači egzodus naroda, ali kakve posljedice je ostavio nestanak lokalne elite? Evo, gospodine Mirović ili gospodine...
A evo, teško je ne složiti se sa gospodinom Rakočevićem, on je dao jednu vrlo tačnu hronologiju događanja tamo. Ja bih dodao samo par rečenica, ne u smislu da je ovo netačno što je rekao, nego jednostavno da dopunim. Jedna osoba se izdvaja verovatno pored ovih koje je gospodin Rakočević pomenuo, to je Grigorije Božović, naš i političar i pisac, mislim da je bio i predsjednik PEN-a između dva svjetska rata. Meni je bilo vrlo interesantno da pogledam njegova izlaganja, mislim da je od 20. do 25. godine bio poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS. I on je upozoravao tadašnju vlast da jednostavno slepo okretanje ka zapadu i ka zapadnim silama neće doneti ništa dobro srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Dobro, on se i školovao u Moskvi i međutim on je svojim očima video koliko je, na primjer, konzul Ščerbina pomogao srpskom narodu Kosovskoj Mitrovici uopšte na severu Kosova i smatrao je da ipak sa Rusijom, bez obzira što je ona tada imala potpuno jedan strani komunistički sistem, treba sarađivati. Istu grešku su napravili i jugoslovenski, to je srpski komunisti, koji su ipak bili jedna vrsta trojanskog konjaka u tom socijalističkom lageru i ovo što nam se dešavalo je i između ostalog posljedica i toga. Također se slažem da ipak u sve mane 90-ih čini mi se da je bilo i neki pozitivni stvari. Radeći već 6 godina na Kosovu i Metohiju, čuo sam moje kolege, na primjer iz Đakovice, gospodina Đigića, da su se tada jedino osjećali sigurno u noćnim satima i da nisu strepili za svoj život. I u tom smislu ja mislim da bi trebalo izvući, što se tiče ovog vašeg osnovnog pitanja i pitanja emisije, kuda ide srpska elita na Kosovu i Metohiji, da se izvuku pouke i ovo da se ponovo možda pročitaju zaboravljena dela i misli Grigorija Božovića i možemo onda praviti jednu vrstu strategije za budućnost. I na kraju bi dodao,
razgovarat ćemo o tome svakako u nastavku, ali evo da samo još malo vratimo na ovaj period neposredno posle 99. NATO bombardovanja, kada je Kosovo praktično ostalo bez srpske elite i, kao što rekao, 2/3 srpskog stanovništva. Šta to u sociopolitičkom smislu znači za jednu zajednicu? Kakva je bila Srpska sa tim traumatičnim iskustvima tokom čitavog 20. veka? Pa i,
ja bih samo, ako dozvolite, prije nego što se vratimo na to, napravio jedan, što bi rekao Heidegger, korak unazad. I sam problem srpske elite na Kosovu i posmatruo u jednoj široj perspektivi srpske elite generalno. Živojin je to dobro rekao, da imamo jednu beogradocentričnost. Ako imamo beogradocentričnost, čime se ja načelno slažem, onda treba posmatrati kako se ponašaju srpske intelektualci ovdje u Beogradu, dakle u ostatku Srbije. A i vi ste rekli prilikom vaše najave, pretpostavljam sa najboljim namjerama, da matica treba da da sve što je u njenoj moći da bi pomogla razvoj intelektualne elite i svih ostalih faktora na Kosovu i Metohiji. Sad dok posmatramo tako stvari, a inače je to čest slučaj u javnom diskursu, recimo ako se pojavite u nekoj emisiji, vas će novinari pitati kako je tamo dole, kako je tamo kod vas. Dakle, to se već semantički izmješta iz onog kurentnog polja značenja koje je Beograd. Pa se Kosovo već posmatra kao nešto drugo, kao nešto
drugost,
zasebnu semantiku. A što ima, dakle, drugo značenje, ima i drugi značaj. Dakle, plašim se da se već u javnom diskursu to izmješta iz onoga što predstavlja relevantnu stvar za ljude koji žive u Beogradu i ostatku Srbije. Ja volim da kažem u ostatku Srbije, ne u matici. Dobro. Ako posmatramo samo ulogu intelektualaca ovdje, dakle u Beogradu, mi ćemo vidjeti, to možemo posmatrati sa različitih aspekata. Obično ćemo vidjeti da je njihov angažman upravljen ka različitim centrima moći. Da li je taj centar moći vezan za samu vlast, koju u tom trenutku nalazi u Srbiji, ili za centre moći koje se nalaze izvan Srbije. I imate jedan veoma mali krug intelektualaca koji bih ja nazvao horribile dictu nacionalna inteligencija, koja za svoj primarni interes uzima upravo nacionalne i državotvorne interese. Jer smatram da je pitanje Kosova i Metohije i svega što je vezano za njega ne nešto što se tiče samo neke tamo dole južne srpske pokrajine, nego same državotvornosti Srbije, i da od načina na koji budemo reagovali na to, da će zavisiti sudbina Srbije kao države. Dobro, to je jedna stvar. E sad, iz takve perspektive posmatrano, uspon, da tako kažemo, intelektualne elite bez koje Kosovo neće moći opstati, zavisi iz toga kako, od toga kako se budu čelnici u Beogradu postavili prema tome. Znate, sve dok budemo ulagali u kulturne institucije, jer moramo poći od pretpostavke da je Kosovo okupirana zemlja. Dejan i ja to znamo već fenomenološki, kada idete sjeverom Kosova i kasnije, vi ćete često vidjeti bodljikave žice, vidjet ćete razne vojske, svaku osim srpske. I naprosto je to jedan fakticitet koji je bjelodan. Samo da završim, dozvolite, molim vas, malo sam odužio. Kada imate okupiranu teritoriju, to znači da je vaš djelokrug moći sužen. Ali postoji jedan dio gdje taj djelokrug i dalje može da se utiče na to, je sfera kulture i obrazovanja. Dakle, mislim da je ključni značaj da Beograd, odnosno da mainstream, da vladajuće strukture ulažu u dvije institucije koje su tamo preostale, to je naša crkva i naš univerzitet. Jedino tako ćemo moći da napravimo kulturnu podlogu, i što ste vi rekli, da školujemo određenu elitu koja je porijeklom sa Kosova, koja će moći u jednoj daljoj perspektivi da obezbidi neopstanak srpskog stanovništva na Kosovu. To je također nešto što kola u javnom diskursu kao samorazumljiva stvar. Znate, vi možete govoriti o srpskom stanovništvu u Švajcarskoj, u Engleskoj, u Belgiji. Ne radi se o opstanku srpskog stanovništva na Kosovu, nego o opstanku države na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to jako važno. Da crkva i univerzitet predstavljaju te vodeće institucije koje treba ulagati, bez kojih, plašim se, izgubit ćemo ne samo Kosovo i Metohiju, nego i mnogo više.
Nadam se da nas sluša gospodin Rakočević u Gračanici. Pa evo, gospodin Knežević je govorio o okupaciji. Možete vi reći, vi ste sve vrijeme na Kosovu i Metohiji od tog perioda na ovamo, šta se desilo sa tim, to možda možemo reći, kulturnim ili duhovnim stanjem Srba u ove dve decenije okupacije i stanja koji je upravo gospodin Nikola Knežević lepo opisao?
Jeste, sve zaista, i hvala zagovorniku koji je pomenuo Grigorije Božovića, to je naravno još jako, jako važno, ali kažem da je njegovo djelovanje između dva rata dovoljno veliko i dovoljno jasno, i njegov rad i u politici, i u književnosti i u svemu. Međutim, bili su tu i Pribičevići koji su dolazili sa Banije, i mislim, potpuno jedna velika, veliko interesovanje vladalo, i drugačija vrsta odnosa prema Kosovu i Metohiji, koja je zasnovana na nekoj, da kažem, prirodnosti, neusiljenosti i odsustvu ideološke prepreke. Sada, završavam, vrlo ću kratko, u nama se, naravno, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, formirala ta ideološka prepreka života u komunizmu, i mi vrlo teško možemo da preskočimo tu prepreku i nemamo alate za razumijevanje naše zrele kulture na Kosovo i Metohiji, ili ih nećemo, ili najčešće ne želimo da naučimo, imamo strah od zrelosti te kulture, tih presaka, te arhitekture, tog odnosa prema životu i tako dalje. Sve je to vrlo, vrlo komplikovano, i o tome naravno treba puno govoriti. Ali da se vratim na taj period, to zapravo posle 98. i posle bombardovanja, prva i osnovna stvar koja je najstrašnija, koja se nama desila, koja se uopšte može desiti jednom narodu, jednoj kulturi, jednoj duhovnosti, jeste ubistvo grada. Prosto nestanak čitavog jednog gradskog stanovništva, sloja gradskog stanovništva, koje je nosilo sve te elemente urbanosti, preko kojeg preko tog stanovništva dolaze različite ideje u grad i šire se na različite narode i na gradsku sredinu i na formiranje gradskih sredina, gradskih elita i elita uopšte. Tako da, recimo, vi danas ne možete vratiti Prištinu u smislu elita, u smislu potencijala, jer je prosto su Srbi tamo istrijebljeni ili Prizren. Tako da je to fatalni nedostatak. Nakon toga dolazi do konstituisanja geta koje zapravo počinje da živi jednim životom koji kopira bivši grad. Ali ovog puta ga kopira u gradu i kopira ga na minimumu, kopira ga u institucijama koje se cele i koje naravno neminovno propadaju i koje su na neminovno usled sukoba na jako lošem nivou. U jednom periodu se radi sa minimumom kapaciteta gimnazije, kulturni centri, srednje škole i tako dalje. Onda posle izvjetnog vremena to počinje način život, da bude način života i počinje da bude prirodno. I to je ono što je jako opasno. Zaboravlja se grad, mislim, kada kažete grad Srbinu u Gračanici ili Srbinu na Štrcu, on prvo pomisli na Niš ili na, ako ima potrebe, neke u Prokuplju ili Beograd. Tako da ono što smo nekad vidjeli kao grad, a to je Priština, Prizren, Uroševac i tako dalje, nestaje iz naše svijesti, jer ono to više za nas nije grad, mi nemamo tamo svoje potrebe. Tako da sve je to vrlo, vrlo, vrlo jedna opasna situacija, ali situacija koja se može prevazići i koju su drugi narodi prevazilazili, poput Jevreja, poput ljudi, oni su uspijevali to zahvaljujući isključivo inicijativi i države, naravno, i duhovnih intelektualnih elita. Jedan moj prijatelj Isa Kasijel je jednom prilikom ovdje boraveći rekao, pa vi ste u fantastičnoj poziciji. Trebalo bi samo da u vaše sredine dođu najbolji profesori sa Sorbone, iz Njujorka, iz Beograda naravno, i da krene taj život. Nedavno mi je isto jedan profesor iz Crne Gore rekao kako je negdje u nekom izraelskom Goraždevcu sreo profesora sa Harvarda koji se tu sasvim prirodno ponaša i koji nije ga niko ciljano poslao da završi određene poslove, nego čovjek je došao i prirodno živi u nekom getu i čini ga boljim i hoće nešto da uradi za njim. To se kod nas, nažalost, jako rijetko dešava, što zbog ideologije, što zbog straha, što zbog izolacije, što zbog komunističkog ideala, konformizma, intelektualaca i tako dalje. Sve je to jedan komplikovani odnos. Molim vas da me prekidate, jer ja znam da odužim.
U redu, evo, ako se slažete da u ovom trenutku napravimo pauzu, ja ću podsjetiti slušalce da ovo je emisija Rečeno i prečutano. Razgovaramo o ulozi intelektualne i duhovne elite u opstanku Srba na Kosovu i Metohiji. Naši gosti su Mikonja Knežević, Dejan Mirović i Živojina Kočević.
Just smiling, sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be, but she's still out to get me. I know that she knows. I'm not fond of asking, true or false it may be, but she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so, how could this be done by such a smiling sweetheart?
Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful. And every time I look inside, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. This be done by such a smiling sweetheart. Oh, you're so naive, yeah, so such an ugly thing. Someone so beautiful. And every time you're on his side, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. But she's still out to get me. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down and hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down.
Eko, jazz eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija 2 i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija 5 Stars.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke. Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je uloga intelektualne i duhovne elite u opstanku Srba na Kosovu. Gosti su, da podsjetim još jedno, filozof Nikola Knežević i pravnik Dejan Mirović sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i pisac Živojin Rakočević, direktor Kulturnog centra u Gračanici. Evo, mi smo u prvom segmentu razgovora već duboko ušli u pitanje mesta i uloge elite na Kosovu i Metohiji, ali elita ne može uspešno da funkcioniše bez institucija. Na Kosovu je danas ostalo malo elitnih nacionalnih institucija. Mogu da kažem da su to Univerzitet u Mitrovici, zatim Kulturni centar u Gračanici, Bogoslovija u Prizrenu. Da li je to to, gospodine Kneževiću?
Ja bih se samo vratio. Gospodin Rakočević je rekao nekoliko, po mom sudu, veoma važnih stvari. Prva stvar je prestanak, da tako kažemo, grada. I tu se zaista vidi na nekoliko nivoa da ljudi žele iz sredine u Kosovu, na Kosovu i Metohiji, da što pre nekako, da tako kažemo, pobegnu. Što je negde razumljivo, zato što su uslovi tamo prilično loši. I s druge strane, pomenuo je sam odnos Jevreja prema sličnim situacijama koje oni imaju. Ja također mogu da potvrdim to iskustvo. Imam nekog kolega koji su tamo bili na doktorskim ili postdoktorskim studijama. U tim, da tako kažemo, kritičnim oblastima Jevreji imaju izrazitu nacionalnu politiku. Oni, dakle, šalju tamo najbolje predavače, obezbeđuju im najbolje moguće uslove i onda kad stvorite takvu jednu situaciju, ljudi nemaju potrebu da što pre pobegnu odatle, nego naprosto da ostane, da tu stvaraju svoje karijere i da proizvode kadrove koji su neophodni da bi ta teritorija najpre u kulturološkom, a onda u svakom drugom smislu ostala njihova. Dakle, to je ta politika koju, čini mi se, mi naprosto treba da slijedimo. Nije ovo ni prvi ni posljednji put da, nadam se da je posljednji, ali nije sigurno prvi put da se Kosovo nalazi u situaciji u kojoj se nalazi. Ali imamo tačno obrasce iz drugih tradicija, iz naše tradicije, kako treba postupati da bismo stvarili naše interese. Vi ste dobro pomenuli Univerzitet, Bogoslovija u Prizrenu, naša crkva, to su, dakle, neke institucije oko kojih se sada treba usresrediti. Ali ne možete vi da se usresredite tako što u te institucije nećete da ulažete. Evo, kolega Mirović može da posvjedoči da od 10, ako se ne varam, fakulteta koje sada ima univerzitet, ja volim da kažem u Kosovskoj, ne u Severnoj Mitrovici, da neki od njih nemaju čak ni sopstvene zgrade, da su, recimo, gdje ja predajem, to je filozofski fakultet, on funkcioniše u nekoj vrsti montažne zgrade. Znate, to vam je već neka vrsta simptoma koliko se ostatak Srbije, koliko su stvari Beograd brine o tome, znate. Jer ako imate neku montažnu zgradu, onda to znači da to može da se pomeri odatle. Dakle, već na nivou fenomenološki, onako da posmatramo krajnje činjenički, vi vidite da tu nema baš nekog velikog kretanja iz strane centra, dakle sa strane Beograda, koji bi radio na utvrđivanju tih institucija tu. Ja ne mogu da kažem, to zaista funkcioniše za sad onoliko koliko je to moguće, ali mislim da bi se mogli uložiti mnogo veći napori da se te institucije osnaže, da se stvore uslove, uslovi koji će diktirati da ljudi žele da dođu tamo, a ne da odatle što prije odu.
Gospodin Rakočeviću, vi ste, osim što ste pisac i novinar, publicista, ujedno i direktor Doma kulture u Gračanici, kakvo je stanje u vašoj instituciji? Može li ona da bude stožer, osnovno rečeno, kako bismo mogli da nazovemo tu enklavu centralno Kosova, recimo?
možda je to pretenciozno, ali u osnovi mi smo primijenili jedan model koji se zove iskustva grada izvučemo sve ono što sada imamo u getu i predstavimo ga. I u tome se prilično uspjelo, i ne samo što se tiče Gračanice, nego nekog proširivanja tih djelatnosti prema Metohiji, prema otvaranju tih kulturnih punktova u samim gradovima. Mi smo u proteklom periodu u atriumu Crkve Svetog Spasa u Prizrenu napravili jedan kulturni punkt gdje smo imali 20-ak događaja sasvim relevantnim. Imali smo okrugli sto o Dušanu Kovačeviću, imali smo međunarodni festival srednjovekovne muzike, imali smo niz događaja koji vraćaju simbol Prizrena, okreću prema nama i vraćaju nam ga. On je naš, svakako, ali ne možete imati te ozbiljne prekide u nefunkcionisanju. On se, bez obzira na sve u savremeni medijski i inače globalistički koncept, podrazumijeva da sa nekoliko kampanja urađenih na terenu, u nerazvijenim društvima, vi određene simbole, određene kulturne vrednosti, duhovne vrednosti koje su svetske, možete pripisati nekoj sasvim drugoj naciji. I da ta nacija u to povjeruje. Suština je da su Albanci povjerovali da Srbi neće postojati u gradovima, da su njihove glavne kulturne tačke zapravo Srbi nekad u srednjem vijeku preuzeli, i da sad oni namiruju taj račun koji naravno nikada nije dogodio, ali to nema nikakve veze. Važna je ta instant identitetska kampanja koja određuje javno mišljenje. Javno mišljenje može da se okrene u nekim predpolitičkim društvima munjevitom brzinom prema najvažnijim vrednostima koje imamo. I sad, osnova je, da kažem, naše djelovanje na tom stvaranju kulturnog punkta. Jedan takav smo prije mjesec dana otvorili i u crkvi Svetog Nikole u zgradi Mitropolije, pored crkve, gdje smo imali već jednu izložbu, gdje smo imali već jedan književni čas i tako dalje, sa jednim stanovnikom Prištine, sa tri stanovnika Prištine, autentičnim, koji su tu preživjeli. Ali to je govor simbola i govor toga da nešto nama tu pripada. Svakako nam pripada i taj grad i ti gradovi, i u njima valja praviti taj koncept kulturne tačke koji vam govori da to je moje, ja u njemu učestvujem živo i nepodijeljeno i taj grad je u osnovi moj. To je govor kulture i tu nema odgovora, na to nema odgovora, jer je to najsavršeniji oblik slobode koji mi u ovom trenutku možemo da sebi priuštimo. Tako da je to način našeg funkcionisanja. Inače funkcionišemo kao i svi drugi kulturni centri u Srbiji sa uobičajenim problemima, sa uobičajenom besparicom, sa uobičajenim dovijanjima, ali što se nas tiče, mi moram da kažem da imamo sjajne ljude, a na ljudima je zasnovano 90% onoga što naravno možete uraditi.
Pomenuli smo više puta u ovom razgovoru grad i njegov značaj i ulogu. Možete li nam reći da li osim tog simboličnog nivoa na Kosovu i Metohiji postoje sredine koje funkcionišu kao gradove, to osim Kosovske Mitrovice, da li možda Gračanica pretenduje ili uspjeva da to bude?
Kosovska Mitrovica je iz naše perspektive, dakle sa juga, jeste grad. Međutim, nažalost, taj fini gradski svijet, to ta građanska elita koja se debelo istanjila u komunizmu, ali je zadržavala jedan duh i osobenost Kosovske Mitrovice, i dalje tone. I nažalost, njen brodolom je bio ubistvo Olivera Ivanovića. I bez obzira, ono se ipak proširilo i dublje i na različite oblasti našeg života, i na život Kosovske Mitrovice. I dalo je tu dodatnu nesigurnost. Nažalost, mi smo dominantno ipak ideološki opterećeni konformizmom, da intelektualac, da umjetnik, da mora da stvara i radi u periodima izvjesne stabilnosti, što je prirodno, ali nažalost nije prirodno za nas. To nije naše okruženje. Mi moramo stvarati i raditi u periodi, i u periodima i u stalne nestabilnosti. I sa tim se moramo nositi. I što se tiče Gračanice, tu naravno imate centralni simbol, univerzalni, svjetski, UNESCO, na UNESCO listi Gračanicu sa genijalnim slikarstvom, genijalnom arhitekturom i tako dalje. Ali čovjek centralnog Kosova mora, pored svega toga, da ima fasadu na ulici. Njegova urbanost mora da se zasniva na elementima čaršije, na elementima stakla, na elementima Srednje Evrope. Svega smo mi toga imali u gradovima, negdje više, negdje manje. I zato mi sada ovdje u ovoj sredini moramo da počnemo da gradimo taj grad mali, jer ako mlad čovjek, ako pogled mladog čovjeka ne padne na neku fasadu, na nešto što će mu biti dobro i što će ga učiniti stanovnikom grada, on će tražiti da njegov pogled padne u nekom drugom gradu i otići će, jer to je veliki problem i to je naročito recimo sada u ovoj ovom govoru o toj decentralizaciji, o tim novim opštinama po selima koji imaju po 5000 stanovnika, to je sve na duge staze neodrživo i zato je uloga intelektualaca i ljudi da ljude vraćaju u gradove, da grade filozofiju, sistem i vrednosti grada unutar geta vrlo važno.
Evo, iz ovoga o čemu ste sada govorili ispada nekako da je crkva najvitalnija i najstabilnija srpska institucija na Kosovu i Metohiji. Znamo da je njena tajna u vekovnim hrišćanskim načelima, ali da li je to danas dovoljno, gospodine Miroviću?
Pa, znate, ja bih opet ovdje nastupio kao pravnik. Potpuno se slažem sa kolegama i izneo bih dve stvari koje mislim da su vrlo važne u tom smislu. Prvo, upravo tako kao što kaže gospodin Rakočević, ljudi čine institucije. A ja ću vam dati konkretan primjer. Gospodin Knežević kao vrhunski intelektualac, kao neko ko bi mogao bez problema da dominira i da bude istaknuti profesor u Beogradu, sigurno čini na čast našem fakultetu samim time što već skoro 10 godina tamo radi. Upravo je on u pravu da infrastrukturno to stvarno izgleda najblaže rečeno loše. Kao pravnik bi dodao još jednu stvar koja je po meni vrlo bitna. Ostale su samo nekoliko institucija. Ovo što vi kažete, crkva, prosveta i zdravstvo. Ja moram da kažem, malo je to politički nekorektno, ali Briselski sporazum je doveo do toga da se uruše sve ostale naše institucije. I ako se, ne daj Bože, potpiše Briselski sporazum 2, pravno obavezujući sporazum, kako god da ga nazovemo, ja se bojim da ta tanka linija na kojoj srpstvo, to jest Srbi dole egzistiraju upravo u ovom smislu koji vi kažete, a to su, opet kažem, prosveta, zdravstvo i crkva, da će potpuno nestati. A onda, znate, čak možemo reći konkretne stvari. UNESCO, ulazak u UNESCO, to je smrtni udarac za našu crkvu. Jer onda će biti nekakva albanska crkva.
I za kulturu uopšte.
Za kulturu uopšte. Treba da ovdje govorimo o Dečanima ili o Pećkoj patrijaši koji ne bi bili pod jurisdikcijom naše crkve. Što se tiče prosvete, ako se ne varam, evo, kolega Knežević to zna, mislim imamo negdje oko 10.000 studenata. Sad, ceo taj grad, ceo sever živi na osnovu toga. I zdravstvo, imamo jedan razvijen sistem. Pazite, ako se desi nešto, ja moram da izrazim tu bojazan, ovdje ne nastupam politički nego kao profesor.
Ako slučaj vi koji živite, radite na Kosovu i Metohiji, imate pravo da kažete naravno sve što mislite.
I sad vi imate manji broj intelektualaca okupljen oko apela za odbranu Kosova i Metohije, koji su bili izloženi jednom javnom linču, moram tako da kažem. Imate ljude koji se potpisuju na bilo kakvu inicijativu vlasti i uopšte ne gledaju da upravo ova nevolja koja može doći po nas, doći će i po njih za 10 godina.
Pomenuli ste ovako da imate 10.000 studenata.
Da.
Koliko je nastavnika, profesora na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici?
Ja sad nemam precizne podatke, ali moram reći većina tih ili dobar dio tih nastavnika dolazi iz drugih sredina. Da li je tu pitanju Niš, Beograd, sad već ne znam, Novi Sad, sa različitih instituta. No, problem
mislim da je bilo nekoliko stotina do
prije. Moguće.
Moram reći, značajan potencijal intelektualni.
Jeste, tu se zaista odigrava puni univerzitetski život u punom kapacitetu. Ali plašim se da bi S jedne strane, ti uslovi bi mogli biti neuporedivo bolji. Znate, zašto bih ja, ako se bavim naučnim radom, morao da idem po najobičnu knjigu u Beograd, zašto ne bih mogao naći u Mitrovici? Ali zašto ne bih imao uslove koji mi obezbeđuju da tu provodim, da tu gradim karijeru? I da direktno utičemo, što kaže gospodin Rakočević, na razvoj grada i na razvoj gradske svijesti i na sve ono što je neophodno da bi država Srbije tamo i dalje funkcionisala. Plašim se da su kretanje takva da, kao što su urušene neke druge institucije, načelno sa Briselskim sporazumom, to je, plašim se, zadat poslednji udarac, da bi se isto tako mogli ukinuti i ove druge institucije koje su opstale, kao što je univerzitet. Ukoliko se to uradi, to zaista nema nikakvih izgleda da opstane država Srbija tamo. Ja znam, evo, da nešto izlično...
Posjećamo još jednom da univerzitet, osim što školuje, proizvodi mlade obrazovane akademske građane, na neki način pokreće pitanja, otvara teme, proizvodi ideje. Tako da ima dvostruku ulogu i toliko je važnije.
Tako, evo, samo jedno iskustvo da vam, ja sam u kontinuitetu, pošto sam radio kao prodekan na fakultetu, pa sam 3 godine bio, stalno sam bio u Mitrovici sa, eto, kraćim odlascima. I znam kako Mitrovica izgleda ljeti, recimo, kada nema studenata. Vjerujte, to je jedan sablasan prostor. Kada dođu studenti, a mi smo imali prilike, evo da i ja kažem nešto, organizovali smo velike međunarodne skupove posvećene različitim temama, recimo globalizaciji, bio je veliki skup povodom 200-godišnjice Njegoša. Tu dođe po 100-150 ljudi i onda je to toliko dinamično. Nažalost, mediji u Srbiji to slabo prenose. Ako dobijete jednu informaciju ili imamo ovakvu emisiju kako ste vi upriličili, znači vam zahvaljujem, mislim da je važno, to je sve. Dakle, to je jedan puni život, onako dinamičan ti studenti zaista čine opstanak države Srbije tu mogući. Ukoliko se ne bude radilo na ojačavanju te institucije, univerziteta, Bogoslovije u Prizrenu, crkve, plašim se da su im izglede jako mali.
To je istorijski jedan vrlo zanimljiv prostor i sad mi...
Onda samo dozvolite, molim vas, evo, pa me prekinite isto, imamo isti sindrom. To se ne radi samo, nije riječ samo o sferi kulture. Ovo što je kolega Mirović rekao, riječ je o sferi ekonomije. Ako tih 10.000 studenata potroši, sad ciframa govorim, potroši dnevno 5 evra. To je, dakle, način da taj grad opstane tu. A ti imate velike domove. I naprosto, ukoliko se ne bude radilo na jačanju univerziteta, opet, stalo mi je da toga zato ponavlja, veoma su nam mali izgledi. I naravno, pod pretpostavkom da nam je stalo da tamo opstane. Ako nije, onda u redu, treba to tako i reći.
A koliko je ova intelektualita, eto, pa i ta akademska, univerzitetska, prisutna u javnom mnjenju ili srpskom mnjenju na Kosovu i Metohiji? Tamo postoji, pa ja bih rekao, jedna mreža medija, pre svega radija, televizija Most, postoji RTK2, televizijski kanal na srpskom jeziku koji se nalazi u Prištini. Koliko ste vi svi prisutni u tim medijima?
Pa znate kako, ti ljudi su hrabri, posebno ovaj gospodin u Čaglavici koji u jednom okruženju i Ničić, tako. On je hrabar čovjek, mislim, znate, i u tom smislu treba prvo ceniti njihovu ličnu, a onda intelektualnu hrabrost. Mislim da su ti mediji, moram tako da kažem, možda grešim, evo, mislim da su oni objektivniji čak od ovih ovde, jer ovde se stvara jedna vrsta defetizma kao da je sve izgubljeno, kao da tamo ništa ne postoji, znate, to je jedan prostor, tu ima skoro 200-150 hiljada ljudi, znate, ako je intencija vlasti da se mi odreknemo tih ljudi, onda to treba otvoreno reći. U redu, hoćemo, živećemo bolje, nećemo živeti bolje ako se to desi, ja sam ubeđen. U tom smislu ja mislim da su ljudi tamo očvrsli, da su, polazim od mojih studenata, od mojih kolega koji su većinski izbegli iz Prištine i vidim da posjeduju jednu ozbiljnost, jednu veru, ne samo pravoslavnu, nego veru u borbu i jednu vrstu ozbiljnosti da ako ih Srbija podrži, oni će se sigurno održati kao što su se održali nakon 2000. godine. Ja sam ubeđen u to i to je neki moj zaključak radeći tamo i verujte mi, ja uživam, verujte mi da radim sa tim ljudima, sa tom decom, jer jednostavno vidite da pak oni poseduju jednu životnu snagu, jednu životnu energiju. Isto je tako i sa medijima, isto je tako sa ljudima koji rade u drugim institucijama koje smo, kažem, samo ne daj Bože da bude opet nekog Brisela, dva briselskog sporazuma. Evo, ponavljam se, prekinite me.
Ja bih ako dozvolite samo minuti i neću.
Da,
ja bih to pitanje postavio na drugačiji način. Koliko smo mi koji smo tamo zaposleni prisutni u medijima u Beogradu?
Da.
To je jako važno. Znate, vi ćete često vidjeti desetak ljudi koji cirkulišu po raznim televizijama, to je ta neka intelektualna elita, koja se pojavljuje na različitim televizijama na nivou svakodnevna. I oni su, jeli, smatraju se pozvani da pričaju na različitim stvarima. Da li je to ekonomija, kultura, politika, unutrašnje, spoljašnje, dakle oni sve znaju. I ako pratite njihov diskurs, vidjet ćete često da on ide u liniju sa onim vladajućim strukturama, koja god da je vladajuća struktura u tom trenutku na vlasti. Znate, to je definicija antiintelektualca.
Da, intelektualac je određen slobodom, nezavisnošću.
Intelektualac je određen slobodom, kritičkim mišljenjem i dovođenjem. Po meni je to neko sječivo. Njegovim odnosom prema centrima moći, bilo da se nalazi u državi ili izvan države, i prema totalitarizmu. Znate, kad slušate te intelektualce, pogotovo jedan tu sociolog glasovit, on kad god pomene Kosovsku Mitrovicu, on ima jedan izrazito negativan stav prema i prema univerzitetu i prema institucijama tamo, a taj čovjek pritom nikad nije došao da vidi šta se dešava tamo. Pa možda malo i kad bismo popričali, promijenio bi stav.
Da uključimo gospodina Rakočevića u ovom trenutku u razgovor. Ja sam htio da vas pitam koliko je ova elita koja se nalazi na severu Kosova i Metohije, da ne zaboravimo ovdje i to da u Leposaviću funkcioniše Institut za srpsku kulturu, vrlo uspješan univerzitet u Kosovskoj Mitrovici. Koliko su ti ljudi prisutni u Gračanici, koliko uspevaju da komuniciraju sa Srbima južno od Ibra i da na neki način stvaraju zajedničke poglede na tu opterećujuću stvarnost koju žive?
Ma, znate kako, stvaruje se naravno ta dubinska veza, studenti gospodina Kneževića i gospodina Mirovića su odavde, različite tribine, razgovori se organizuju, ljudi odlaze između ostalog i u crkve i manastire, međutim ima, postoji, u pravu su vaše, moje kolege i prijatelji, postoji ta grupa predstavničkih intelektualaca opšte prakse koji mogu govoriti o svemu i oni naravno zaguše taj medijski prostor. Za medijski prostor Kosova i Metohije važno je reći da su se u našim getima razvili geto javni servisi, mali, gdje ima više slobode i hrabrosti da se suočite sa lokalnom korupcijom koja je također zastrašujuća, sa lokalnom neprosvećenošću koja je zastrašujuća, nego čini mi se u drugim sredinama. I to, tu ta medijska scena se jako razvila. Drugo, nevladin sektor također treba uzeti u obzir. Ovdje se razvija jedna vrsta, razvila se jedna vrsta nevladinog sektora koji je više nacionalan, koji je usmjeren da jezikom savremenog doba svedoči problem koji Srbi na Kosovu imaju od jezika do slobode kretanja ili bilo čitav spektar sloboda. Tako da je sve to jako, jako važno, ali mislim da i važno je da i ovoj emisiji kažemo nešto što je, na čemu smo mi naklonjeni, a to je ono što mi smatramo tradicijom, a u osnovi i taj termin treba dovesti u pitanje, jer kada kažete tradicija, mi odmah pomislimo na nešto što je daleko, nešto, neki folklor, nešto što mi nasleđujemo. Međutim, tradicija na Kosovu i Metohiji, ili ovako kako je vide mnogi koji su u javnom životu, ona govori o mitu, govori o predanju, govore o legendi. I sve bi to da presele u jednu mutnu oblast. Međutim, mi na Kosovu i Metohiji ne znamo da su ti termini duboko netačni i opasni, i zato je taj javni govor sada usmjeren upravo prema tom nedefinisanom spektru termina koji želi da nam Kosovo i Metohiju udalji iz života i kaže, ma da, to je tradicija. Jeste, to je tradicija, ali ja se sada sjećam i neću citirati, tačno, to je sigurno, Eliota koji kaže tradicija se ne može naslijediti. A ako vam je potrebna, morate steći velikim trudom. Naš problem je u osnovi u tome. Dakle, da biste stekli znanje o ljepoti fresaka u Bogorodici Ljeviškoj, koja je naša Sikstinska kapela, vi morate uložiti određeni trud. Morate to učiti, morate učestvovati u tome. Tako da, ali bez toga ste nepotpuni. Vaša kultura je bez toga nepotpuna, vaša duhovnost je nepotpuna, pa i vaša državnost je nepotpuna bez vašeg Notre Dame, a vaš Notre Dame su Dečani. Kako god da uzmete, vi da li ih odričete ili da li ste, bilo, da li ste lijevo, desno, u centru, prosto da li ste ateista ili vjernik, to je prosto činjenica sa kojom vi operišete. Tako da je taj problem Kosova i Metohije dubok i on se jednako tiče čovjeka koji je ovdje na terenu i nekoga koji je negdje u Torontu. I ima jednako pravo da učestvuje u njemu i pozvan je da učestvuje u njemu, jer učestvuje u svojoj punoći. Jer učestvuje u punoći svoje kulture, duhovnosti i državnosti na kraju.
Hvala. Evo, ostalo nam je još nekoliko minuta do kraja emisije. Ja bih vas zamolio pred sam kraj da još jednom pokušamo da rezimiramo, odnosno da ukratko kažete, odnosno odgovorite na pitanje ove emisije, koliki je uopšte značaj i kakav je potencijal te intelektualne i duhovne elite Srba na Kosovu i Metohiji u kontekstu opstanka naroda u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Evo. Znate kako, da rezimiramo, prvo ono što smo govorili, narod, studenti, intelektualci, ljudi koji rade u ovim preostalim institucijama, oni mogu da funkcionišu ako imaju pomoć, dobronamernu pomoć iz Beograda. I uspeće da opstanu uprkos sa ovim divljanjima iz Prištine koje smo vidjeli i tom tamo režimu kakav je. U tom smislu mislim da je, što se tiče intelektualne sposobnosti, intelektualnog potencijala i u Gračanici i na našem univerzitetu i u Čaglavici, sve ove ljude koje smo pominjali, oni će se izboriti samo ako imaju, opet ponavljam, pomoć iz Beograda. I mislim da je to i svrha ove vaše emisije i zahvaljujem vam se na poziv.
Hvala vama, gospodine Kneževiću.
Slažem se potpuno s uvaženim kolegom Mirovićem i sa gospodinom Rakočevićem. Ključno je pitanje, po mom nekom skromnom uverenju, koliko je Beogradu stalo do toga da Kosovo i dalje bude srpsko. I koliko će išta više biti srpsko ukoliko Kosovo više ne bude srpsko. Ja bih otprilike u toj jednoj rečenici rezimirao to što sam htio da kažem. A potencijali postoje, univerzitet bi mogao da funkcioniše na jednom zavidnom nivou, mogao bi da funkcioniše mnogo bolje. Imate studenata izvanrednih koji mogu da studiraju bilo gdje. Dakle, ovo nije nikakva demagogija ili propaganda, to je moje neko iskustvo. Evo, kolega Mirović ima slične iskustva. Samo je, dakle, pitanje koliko će biti ljudima u Beogradu stalo do toga da se to zadržimo kao neotuđivi dio, ne samo naše države, nego našeg identiteta. Bez toga je naš identitet apsolutno nezamisliv. Znate, kao kad bi se Englezi odrekli Šekspira ili Italijani ovog Dante.
Evo, gospodine Rakočeviću, na vas je pala ta čast da zaključite ovu emisiju.
Hvala vam prvo na svemu što ste nam pružili mogućnost da govorimo i što imate ovako važne sagovornike, mislim na vašeg gosta u studiju. Moram vam reći da ako mi uradimo nešto sa mladim ljudima koji imaju potencijal i kapacitet i koji su naslonjeni duboko na proživljenu i osvojenu tradiciju, ako se njihovi problemi pretvore u njihovi kompleksi, njihovi problemi, njihova ograničenost, njihova geto sloboda, pretvore u rad, trud i ambiciju za Srbe sa Kosova i Metohije, nema brige. Za Srbiju nema brige, jer ono što danas žive geto zajednice Srba na Kosovo i Metohije, mladi ljudi u njima, to se ne događa u Evropi. Ako to preživite, ako to preživite razumno, ako to preživite sa duhom, ako preskočite te najstrašnije, najveće prepreke kao što ih preskaču mladi ljudi u Goraždecu, da vas ni jedna prepreka u životu neće postojati, vi ćete je uspješno savladati i na kraju negdje vjerujem da će se u nekom našem Goraždevcu, južno od Ibra, roditi čovjek koji će voditi ovu zemlju.
Hvala vam, poštovani slušalci, bila je ova emisija posvećena ulozi intelektualne i duhovne elite u opstanku Srba na Kosovu i Metohiji, a naši gosti su bili filozof Mikonja Knežević i pravnik Dejan Mirović sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici i pisac Živojin Rakočević, direktor Kulturnog centra u Gračanici. Ja vam se zahvaljujem u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju i pozivam vas da ostanete na programu Radio Beograd 2.